першае ў гэтым годзе пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам пачалося сёння ў Ватыкане. Гаворка ідзе ўжо пра 23-ю нараду гэтай кансультатыўнай групы пры пантыфіку. Яна будзе доўжыцца 3 дні. На заканчэнне чакаецца спецыяльнае паведамленне залы друку апостальскай сталіцы. Папярэдняе пасяджэнне, якое праходзіла ў снежні, галоўным чынам было прысвечана разгляду рымскай курыі як прылады евангелізацыі служэння пантыфіку і мясцовым касцёлам. Падчас яго гаворка ішла аб сітуацыі, якая тычыцца шэрагу ватыканскіх дыкастэрый. У прыватнасці папскія дарадчыкі дэтальна пазнаёміліся з ажыццяўленнем рэформы ватыканскіх СМІ. Рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам была заснавана 28 верасня 2013 года. Першапачаткова ў яе склад уваходзілі 8 пурпуратаў з розных рэгіёнаў свету. Пазней у яе працу ўключыўся бліжэйшы супрацоўнік святога айца, кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. У пасяджэннях гэтага дарадчага органа звычайна прымае ўдзел і сам папа.